kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata qabega jmaatat galgale keessa sala mawalakka jil qabega sasadit meter bandi digdemilema digdemishani sodomito korret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenyarat kanen saganta kenyor doftan dagefato taken jallatamo akamolten jimaata eble 19 barakumala maf 19 akalakobs etiopia timmo eble 19 barakumala maf 19 kesume sankestan ran nemodan diti
omar albashir angora egadar bamani torban tokko kadar betaus ammayu bulchisi sibili hada abatu jechudan morminit fufejira matao duarra tatam jirtu anjallenne gamada
kakalesa mudaman itana presidenti noromea obosh madlis abdisa arra garadam dolot imaludan hoggano tawasa wali mariyatani jiru kataita presidentuma oromea arra kasamani ministeruma itse federala etiopia timudaman obolamma magar safo hoggano tananicha kabrof kalesa dama kesetti sirnigegge satas zamejira kalesa finfinne mana barnota general waqo gututti baratton heddun dibamu mana dibamani mana wallansa de musani oggantu tantun mana barnoticha dubbatani jiru qoppi misomasni qabna marafo agatu murasa ganta genyatun walin turajen dagefato ta genya ammoduf garajallenni tidebina
waranni sudan presidenti biyetti katuran omar albashirin angora darbe biyetti gatuate torban tokobod hirirton namayu bulchinzi sibili akkaunde samuf gafata jiru ministri ittisa sudan ka kartum ke sacina hirirton ni taudan mormi kan ittifufayo taw council sibilo taunde suf maqana mota walitti qaba jiru kunis warana biyetti gagge subakabu suf taun beka mejra council sibilo ta hunde famu kayero cawum yo ta'u harka furtama kata'an dubartoota tu keessa targamaa jedhameera. Heera Uganda keessa daangeffamu umrii akka ka'uuf manni murtii heeraa murteesse manni murtii muummichi kan Uganda raggaasisee jira. Seeratumtoonni mormituu garuu murtiin kun sirrii miti murtii naqaa akka hin kennamin agarsiisaa jedhu. Pireezidaantiin Uganda Yoweri Museveni bara 2021 filmaata pireezidaantii gaggeeffamu irratti umrii isaanii 75 akka dorgomaniif carraa kennee jira. Manni murtii muummicha kamisa kaleessaa murtii bara 2018 dabarsame kan Museveniin akka dorgomu danda'u mirkaneessa sana irra deebi'ee raggaasiseera. Museveniin bara 2016 marsaa arfaffaaf pireezidaantii ta'uudhaan muudamuun isaanii ni yaadatama. Muummichi ministeera maalii fi mootummaan isaanii guutummaatti kamisa kaleessaan gogadhiisanii jiran ibsi waajjira pireezidaantii biyyattii Ibraahim Keeta biraa ba'e akka jedhutti muummichi ministeeraa fi miseensonni mootummaa kanneen biroo aangoo gadhiisuu isaanii pireezidaantichi simatanii jiru. Biyyattii kutaa waaltaa keessatti hokkarri ega hammaatee booda tarkaanfii kana fudhatan. Kunis baatii darbe horsiisee bulaa gosa fulaanii 160 shakkamtoota adamsituu dagoon jedhamaniin egaa ajjeefamanii booda. Tokkummaan mootummoota akka gabaasetti waggaa darbee hawaasni fulaanii fi kan dogoon gidduutti wal waraansa gaggeeffame dubartoota ijoolleef dhiirota 600 ta'antu du'e. Torban lama dura magaalaa galma mootummaa maalii Bamako keessatti uummanni hedduminaan hiriiree mootummaan hokkara sana dhaabsisuu dadhabee jechuudhaan mormaa turan. Kiristaanonni kuma hedduun jimaata har'aa magaalaa Jerusaalem ishee durii lafa Yesus Kiristoos itti fannifamee ture jedhanii amananitti har'aa walitti qabamanii jiran. Yaadannoo guyyaa fannifamu gooftaa Yesus Kiristoos kan har'a kabajamee oolu irratti amantoonni fannoo mukaa irraa hojjetame gatiitti baachuudhaan macaafa qulqulluu dubbisuun faarfataa oolan. Kiristaanonni Israa'el keessatti argaman kun guutummaa addunyaarraa guyyaa fannoo kana yaadachuuf akka ta'e ibsameera. Qorataan addaa Yuunaayitid Isteetsi Roobert Muuler filannoo pireezidaantii bara 2016 Ameerikaa kan ilaaleen gabaasni qopheessan guutummaatti akka dhiyeessaniif dura ta'an koree seeraa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Jeeraald Naadler ibsanii jiru oduun keenya kanuun.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa kaleessa muudaman obbo Shimallis Abdiisaa arraa bakka bu'ootaa hawaasaa Dambidoolloof Qellem Wallaggaa waliin marii taasisanii jiru. Namoonni marichatti hirmaatan agi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin obbo Shimallis nageenya godinichaa deebisuudhaaf waadaa seenuu isaanii himanii jiru. Marii Dambidoollootti geggeessame kanaa booda dhimma nageenya daangaa irratti mari'achuudhaaf gara soosaatti maluun isaaniis beekamee jira. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa bakka pirezidaantii duraanii obbo Lammaa Magarsaa Boon caffeen muudaman har'a daawwannaa tasaa magaalaa Dambidoollootti taasisuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Qeellem Wallaggaa beeksisee jira. Obbo Shimallis yeroo qaamolee hawaasaa godinicha bakka bu'an waliin mari'atanitti nagaaf tasgabbii naannoo sanaa deebisanii mirkaneessuuf mootummaan akka hojjetaa jiru dubbachuu isaanii televizyiniin sabquunnamtii Oromiyaa OBN gabaasee jira. Yeroon ce'umsaa amma irra geenye kan walxaxaa ta'ee fi wareegama guddaa barbaadu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uu qabnaa jechuu isaanii immoo kan gabaasu tajaajila oduu Itoophiyaati. Aanaa daallee sadii irraa kan marii godhame irratti hirmaatan obbo Mallasa Hiikaa daawwannaa osoo hin eegamin itti aanaan pirezidaantichaa taasisan irratti erga yaada kennan booda waan irratti waliin mari'atan ilaalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti waan himan qabu.
Yaadigin sargeera gamoona garuu namni mudamee guyyaa lama gidduutti uummata isaa gidduutti argamu waanuma hin yaadamneedha. Waa'ee nageenyaa irratti mari'anne warri laga itti taa'u kunis maaltu jira taa'u isin bira irratti inni jiramoo maalii wayitti hin qabdanii ammas gara mootummaan bal'atee kana irratti hojjedhaa jenneen nageenya Dambidoolloo irrattis jaarsolii baay'ee akka kaasanii irratti dubbataniiru nuyis waadaa gallee qabnaa isaaniif baay'ee waadaa nuu galan qabnaa kana immoo akkayyuu nu gargaare bija sammuu arguudhaaf waan abdanna wanti uummatina adaraatti kennate kanas akka isaan duukaa bu'anii hamma isaan danda'ametti. Iddoo saangoon daawwatan waan ibsanii nuyi immoo nageenya keenya isin eeggannaa jennee waa dagalle. Garuma fuulduraattis mootummaan akkasitti uummatatti dhiyaatee hojjete gaarii ta'a inni kun akkuma kanatti itti afuufu.
Haajii Ahmed Aliyyii magaalaa Gabaaroobiirraa kan hirmaatan yommuu ta'u obbo Shimallis nagaan waarawaa gara Qeellem Wallaggaatti akka deebi'u waadaa nu seensisaniiru jedhan maaliif muudamanii guyyaa lammaffaatti gara isaanii akka dhaqan ilaalchisees yaada isaanii natti himanii jiru.
Sababni isaa xinnoo biqiltuu naannoon keenya kun akka godina Qeellem Wallaggaatti rakkoo nageenya waan jiruufi nageenya kanaaf jecha xiyyeeffatanii eddee kana dhufuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Waliigallee akkasittiin biyya keenya tokkummaa biyya keenyaa eeggannaa Oromoodhaan akka inni tokkummaan isaa cimu goonee irree walii taana inni akka iddoo waadaa waliigallee jira. Jijjiirama kanatti uummanni hundumtuu gammadee uummanni Itoophiyaa hundi gammadee itti fayyadamaa utuu jiru nageenya waa'ee miti nageenya haadha buristis maduwwaa haasa'uun baay'ee waan nu gaddisiiseefi hooggantoota keenya kana rabbi nuu kenne waan ta'ee fi gara kana irree taanee qabannee nageenya keenya eegganna waan jedhamu irratti waliigallee jira. Ijoollee keenya isin gorfannaa kana waan jedhamu irratti waliigallee.
Aaddee Burtukaan Tolosaa gaaffilee obbo Shimallisiif dhiyaataa turan jedhan keessaa muraasa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Rakkoo nu qabnu rakkoo komaandi poostii kanaa bakka waa'ee dhuma uummati garmalee dhangala'uudha. Ola deemaa yookaan qeerroonis garmaleedha kan inni biyya keenya keessatti miidhamaa jiru. Namni kurkuffameeti kan inni ajjeefamaa jiru waan ta'eef isuma kanadha. Bal'inaan uummati kan inni dhiyeeffate abaaboo fakkaata jechuudhaan uffata abaaboo uffatta jechuudhaanidha kan qeerroon dararamaa jiru jedhanii uummati marii bal'aa kana kan isaan dhiyeessanii yaad isaan nuu kennanii rakkoon qabu irratti hojjenna qaama keenya hin gorfanna homaa yaaddoon qabaatina. Kan inni isinitti himnes immoo adaraa keenya nuuf kaafuudhaadha kan isaan nuun jedhan.
Jijjiiramichi akkamitti ilaaltan? Shimallis gara aangootti dhufu.
Jijjiiramichis maal isaanis gara olaanuttiidha kan isaan siqanii. Warri kunis immoo bakka isaanii bu'anii gara fuula duraatti yaadi isaaniis immoo tokkodha waan ta'eef irra caalaatti jijjiirama adda akka isaan fidan abdiirraa qabna.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaa obbo Abtaawun Katamaa rakkoo nageenyaarraan kan ka'e hojiileen bu'uuraalee misoomaa ijaarsi isaanii dugda duubatti harkifate akka dafanii xumuraman mootummaan kan hojjetu ta'uu waadaa galamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Shimallis marii bakka bu'oota hawaasaa waliin Dambidoollootti taasisan booda nagaa naannoo daangaa Oromiyaaf Benishaangul Gumuz irratti mari'achuudhaaf garasitti imaluun isaanii beekamee jira. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.
Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa attaanutti ceenaa gama biraatiin kataayitaa pirezidaantummaa Oromiyaa irraa kaasamanii ministerummaatti isa federaalaa Itoophiyaatti muudaman obbo Lammaa Magarsaaf oogganoota kabiroodhaaf kaleessa Adaamaatti sirni geggeessaa taasifamee jira. Kasirna sanarratti argaman muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed oogansi naannoo Oromiyaa haaraan imaanaa guddaatti kenname hubachuudhaan gaaffii uummataa deebisuudhaaf kutannoon hojjechuu qaba jedhanii jiru. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Muudama guyyaa kaleessa caffeen Oromiyaa ittaanaa pirezidaantii taasisuudhaan hoogganaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa muudeen booda galgalasaa sagantaa geggeessa hoggantootaa fi galateeffannaa dhihaateen obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Warqina Gabayyoo, Aadde Xayibaa Hasanii fi Dr. Alamuusimee badhaasa meedaaliyaa badhaafamaniitiin hin jiru. Badhaasicha kallaatan muummeen ministerotaa Dr. Abiy Ahmed hoggantoonni kunniin hojii isaanii hinjifatanii gootummaadhaan kanneen ba'ataniidha. Bakka deemanittillee hojii jaboo isaanirraa eegna jechuudhaan dubbatan. Keessattiyyuu gumaachi obbo Lammaa Magarsaa guddaa ture kan jedhan Dr. Abiy. Obbo Lammaan hoogganaa ciniinsuu ummanni Oromoo jaarraa tokko keessa ture nama ceesisuu danda'eedha jedhaniitiin hin jiru. Lammaan qabsoodhaaf of wareeguu kutatee ummata Oromootiif ifa argamsiisuu danda'eetiin hin jira jedhan. Hoggansi har'aa kunillee dhimmoota Oromoo gama fuulduraatitti hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffateetiniin akka hojjechuu qabuu fi akka warroota har'aa kana badhaafamuu fi galateeffatamuudhaaf abbaa carraa akka ta'uufillee of qopheessuu akka qaban Dr. Abiy dhaamanii jiru.
Ergaan isin qabu rafinaa hin boqatinaa biiroo cufattanii hin taa'inaa fiigaa saba kana tajaajilaa ummata Oromoo tajaajiluun kabaja guddaa ta'uusaa bartanii aangoo haaraa argachuu osoo hin taane itti gaafatamummaa haaraa qabaachuu ta'uusaa bartanii abbootii gadaan gorfatanii qeerroof qarree wajjin hin mari'attanii hayyoota Oromoo wajjin mari'attanii dachii Oromoo misoomsuuf akka hojjettan imaanaan kun kan mootummaa kan caffee kan ummata Oromiyaa guutu akka ta'e ergaa kun isin dabarsuu barbaada.
Yeroon kun yeroo jijjiiramaati kan jedhan ittaanaan muummee ministeraa obbo Dammaqa Makonnin imala badhaadhinaa kana dhugoomsuudhaaf boqonnaalee murteessoo keessa darbu boqonnaalee kanniin keessa darbuudhaa fi ce'uudhaaf ammoo sochiileen bal'aan taasifamullee dubbataniitiin hin jiru. Yeroo ammaa kana jijjiirama dhufe kana yaabbanneetiniin imalaatiniin jirra jedhan obbo Dammaqa Makonnin. Imalli jijjiirama kanaa ammoo bu'aalee milkaayaa hedduullee kan galmeessise danqaalleen kan isa mudate ta'uullee kaasan. Hoggantoonni of tuulanii hawaasa irraa fagaatanii osoo hin ta'in hiyyeessaaf gurra kennanii ummata geggeessuun dirqama seenaan nurra kaaheedhaanillee dubbatan obbo Dammaqaan.
Waxaatuu wandimmee Shimallis eennin halaafinnat masheekam eennin taallaaq hizb.
Obboleessi kiyya dargaggeessi Shimallis itti gaafatamummaa kana baadhachuun ummata hangafa kana naannoo guddaa kana baadhachuudha. Amaanaa guddaadhaa fi itti gaafatamummaa ol aanaadha. Adeemsota hanga ammaa dhufe keessatti imaloota nama boonsanii fi milkaawaa ta'an akkuma imale itti gaafatamummaa fi sadarkaalee haaraa kara biraatiif jijjiirama kana tarkaanfachiisuudhaaf hawaasa keenya hiyyeessa kana baraaruudhaaf biyya jabduu ijaaruudhaaf waan ta'eef isuma kana dhugoomsuudhaaf obboleessi kiyya Shimallisii fi waahillan isaa yeroo gaarii bara hojii nuuf haa ta'u jedhan. Hoggantoota keenyarraa waa hedduu baranne kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa haaraan obbo Shimallis Abdiisaa ifaajii hawaasa keennaa bu'aa bahii ummata keennaa galmaan gahuudhaaf waa hedduu hojjechuudhaafillee karoorfanneetiniin jirra jedhan. Hojii eegalame kana dhugoomsuudhaaf ammoo namoonni hunduu ergama itti kenname galmaan gahuudhaafillee akka xiqqeeffataniitiin hojjetan obbo Shimallis dhaamanii jiru.
Rakkoo ummata keenyaa hiiknee Oromiyaa qixaan ijaarree akka Oromiyaan rakkoo ummata ishii bira dabartee ummatoota biraatiif taatu gochuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuutu nurraa eeggama. Hoggantoota keenyarraas waan guddaa barachuu danda'u nurra jiraata. Hoggantoonni keenya hoogganii jijjiirama fidanii injifannoo fidanii of jalattis hoogganii hoggantoota horatanii hoggantoota bakka isaan bu'uu danda'anis lafa kaa'anii nutti agarsiisanii jiru. Isa kana immoo caasaan keenya sadarkaadhaan jiru bakka jiru hundatti hoggansa horachuu caasaa isaa cimsuu fedhii ummata keenyaa dhaloota deebisu bakka hundatti aangoomsuun mootummaa Oromiyaa cimaa ta'e sadarkaa hundatti ijaaruutu nurraa eeggama.
Sagantaa geggeessaa kanarratti kan argaman ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el illee hojii cehumsa kana keessatti raawwatamee fi jijjiiramoota kana keessatti milkiilee gurguddoon galmaahuu isaanii akkasumatti bu'aa bahii rakkoo danqaa waa hedduu irratti rakkoon uumamullee kaasan.
ሁላችሁም እንደምታውቁት በኦሮሚያም በአገራችንም ደረጃ ብዙ ፈተናዎች ናቸው ያሉን ብዙ ችግሮች ገጥመውናል የሰላም የመፈናቀል
Undum tikesan akka bektan Oromiyattisi gulanta biye kenyattisi qormata heddu ni kabna rakole heddunis numudetaniru kan akka dibe nagenya bukainsa gama heramotummatinisi gufule heddun numudetaniru akkasumasi sirni federala kenya yero balarra itti kufeda akkasiste garu demsi kenya ifada rakowan yo qabannes gufuwan heddu numudetanisi undesani biretaru nidandenya
gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra
karagajirta radio sagale america saganta afan oromoti kalaysa finfinne mana barnota general waqo gutut baratton heddun ibamu mana yarat gesemu sani ogantu tantum mana barnoti chaif sanijiru addegabaynesh mekonin akebsenit baratton laqanaf bani kukufura kankay gara konkolata dan gara mana wallan sat gesemen jiranijiru galmo dawittu gabase
itanto ogana mana barnota general waqo gutu barsistu gabaynesh akajeranitti tayen kun kamudat kalaysa gara guya jala hala jal kabutura yo ibsan dura baratton shan ufollana ne akakufan dubatu
dolle shan itu bakatakati gutakati kufan jani fidana sibiro kisnatti fidani yero san chips ne frasha kabna mitni oyo anjane ture kasitti halich man tin fakkane yero jal kabati jechu san boda jolle no bulalu ko oyo anntani akko gasati gawan godu kamni gonechu servisi dakabna servisi yamneti kara ustale betal akademen gonechu
kutato ko kisakan baratani demo kutagar gara kan baratani de kan balankun redakabeme
yero jalqabaatif akkata saati baratta shankeesa barattoonni afur kutaa tokko turan garuu san booda kutuma adda addaatirra jechuudha san dhufaa turan jechuudha barattoonni shanan duraanii malee kan booda kutaa shanis jiranii lamaas jira bakka waluma keessa jiran jechuudha wantoota kutaa tokko hanga sagaliiti qabna waluma keessatti kufan jechuudha garuu irra caalaan saayii daa'imman xixiqqoodha.
Adde Gabaynesh barattoonni kun yoo ta'een kun isaan mudatu laaqanaaf baane akka turan himanii kanaanis barattoonni 35 ol miidhaan irra dhaqqabu dubbatan. Sana booda hoo manni barumsaa keessan tarkaanfii maal fudhatee jedhee gaaffe.
Ka'umsi isaa hangamman sanaan beekamne yaa'u qoratamaati jira. Dhukkubni isaanii kana jaanii waan nuti manillee tokko illee hin qabu jechuudha. Ijoolleen akkanumatti yaalamtee baate. Hundi isaa nuti nagahumaa hundi irra gaame tokko illee hin jiru hangamman sanaa jechuudha. Qorannoo poolisiin fuudhaa jirtu kaleessa galgala hanga kana booda ammas ganama kunaaf dhufnaaf itti hawaasa gaggeessaa jirra maatii barattootaatiif kana yaa'u itti gaafatamaa waajjira barnootaa kan kutaa magaalaa Koolfeet ni bira ture hundumaanuu ijoolleen teenyaaf ni jiran magaalaa keessa isaan yaa'u wal duka to'onna jennetti walaaquma qabaan jennee amma adda baanii anis achumaan jira walii bilbilaa qofa maalirraa akka ga'ee ilaalaa jirra jechuudha jara holdofaa jirra jechuudha.
Barattoonni miidhaman jedhamanis marti isaanii hospitaalatti yaala argatanii galleeffamuu isaanii himanii isaan keessaa sadii garuu ganama har'aa irra deebiidhaan hospitaalatti yaalaaf deebifamaniiru jedhan adda Gabaynesh.
Amma yeroodhaaf waan kana hin gaggeessine maaliif yaa'u dhimmi jiru hanga qoratamee bira gahamutti ammas wanti jiru waan tokko illee waan quba qabnu hin qabnu hangamaan tanaa waan rageenyas hin qabnu waan ta'eef har'aan tanaaf hin jiru ture barnoonni garuu yaa'u hawaasni maatiin tokko tokko dhufanii asirratti marii goggoonee jirra. Amma gaarraa kooreedhaa wajjin akka walitti dubbanneetti haala mijjeessineeti amma sanbatatti aanutti maatii mareessina jennee jira maatii barattootaa yaamicha qopheessaa jirra jechuudha amma isaanii mana barnootaa keessa jira maatii mareessineeti san booda maal taakaa jiru irratti marii gaggeessineeti waan tokko lafa kaayannee barnoonni akka guyyaa wiccataa akkatti fufu godhuudhaaf jechuudha.
Obbo Kabbadee Gonfaa dura bu'aa maatii barattootaa mana barumsaa jeneraal Waaqoo Guutuuti. Mucaan isaanii ganna 15 ka kutaa 9 barattu balaa kaleessa mudate kanaan miidhamuu ishee dubbatu.
Ishin kan kooti omaan jettu naagala shallacha jetti namas waaqni na gargaareera oredii nagaadhaan bulteetti nagaadha. Ishin ollaa garuu kan ishii wajjin barattu ganama iyyuu ciisaa turte walumaa galatti garuu ijoolleen dhimma kana keessatti kufanii wanti bakkanadha jedhamu irra waan irra ga'een jiru. Amma saatii booda ganammoo dhaga'een ture namni lamaan sadan tokko akka deebi'anii hospitaala seenanii isammoo namoonni dhaqaniiru maal akkirra akka isaan gaarii hin deemne.
Maatiin baay'een warri ijoolleen duraa miidhame kun amma mana barumsaa kanarraa shakkiin buufatu sababa kana.
Mana barumsaarraa shakkiin qabnu naannicha irratti wanti ta'e maaliidha isa jedhudha kan shakkinee to'achuu barbaada laaluus kan barbaadamuun isaaf ta'u uummanni oromoos kan hubachuun isaaf ta'u isa kanadhaan jedhaan.
Obbo Kabbadeen wanti ta'e kana jedhame haga yoonaa wanti beekame jiraachuu baatus ijoolleen keenya akkasitti miidhaan irra dhaqqabuun waan laayyootti ilaalamuu qabu miti jedhan. Akka itti aantuun hoogganaa mana barnootaa jeneraal Waaqoo Guutuu adda Gabaynesh jedhanitti barattoonni mana barumsichaatti dhukkubsatan kun gara hospitaala Beetel geeffamani kaan ammoo manattituu deebi'anii kan karaatti dhibeen itti cimee kiliinikatti erga laalamaniin booda gara hospitaala Paawuloositti geeffamanis jiru. Dr. Dejenere Saleng baratoto tu mana tinggalan itu kupsataniv klinika jidugale sajen nanti yarakanan baratoto kana ratti malatu akamir kita ni jadi gak fenture.
Jolleng kun bayi elinsani malatu alfakata ti nani san ufan ukubi mata ini matu halia furfanna sanille seiran yokanimo bilisana kawal kesa di as injire himatu darbani garasa ni rat ukubi nakati agahamu himatu malatu dani yero lalu. Bayolin sani defani afur fatuturan. Sana berakan darbe yolle bayen tahanan unni sani sinari fatuture. Bayolin sani umuri daima yukesa juruyu tahanan unni sani nanno dibafshani dibafkutani fi sana oli kunari fatada chuda umuri sani tini yolalu. Indibran malatun sani rati mulatuture afan inglisan carpopedal spasm manjeda moye hinjira kumni kuni addam bittinu dadabu walit sasabamu kuni milla sane ratis malatuna kazi kuni yolle to kotko ratti mulata yuture
doctor dejenen yero baraton kun hami sukara digazani kes jiru gadbu yawan turefi sanaf koricha sanif lanefi kan kabayedu kupsatanmo gara hospitala tergine jedu dumar ratis doctor dejenen malatoni simbarato ta kan artergitan mal mulisa gafi jedu
waluma galatti walama tokko qaamni kenya acid fi base madalawate balance teqaba yo gara acid tisbayete yo gara base tisbayete halli afurfanna qaama kenya kesuma yo gara acid tisbayete jiramani deema waluma galatti jollen sun yerchatti acidotic taani jiru fakkatu inni carpopedal spasming kun mo yero baye electrolyte kan jeman ni gese sain jiru sun sun yoggu disturb taeda mallatto akasi kanagar sisu wantonni sadarka kanatti disturbance kasi kana fududan dan wantota salpada jeda metil mamamun indandaw scientifically garu kana jeda medubatamu namarakisu yumale wantonni hala acidi kamasani jire jirachuni mala jeda metmatil mamamachu da mallatto mulate kanarra
polisin bulkin sama galafin finnes wankana qorata ka jiru yotaw dilbata dufukanas buwa qoranno samati barattota fifakataisu himamejira manni barum sa general waqo gutu manneti barnota afano remotein finfinneti tijajele kenen kesa tokko yotaw amma barattota kutato kwa gasagali baratan kuma tokko fibbala mabjata miturbaqaba gaba sagale america galmodait nairobi ra
Gajistar Radio Segala Amerika Seganta Fan Romoti Kopi Misoma Godinalem Borana Af Guji Bahara Ko Bishani Gudda Kaban Projectin Bishani Biliona Heddu Dan Ganna Kudan Dura Jel Kabame Agamma Malka Baze Ummatan Boko Chizne Jiru Jiratoni Arraf Soran Immakanarratti Ittana Ittigafatama Enterprise Bishan Oromia Obbo Gonfa Baisa Dubise Garuma Saddan Sindabalsa
Hayyalan Babaru Tole Galchumi Sanaga Bonadado Sani Warbokar Gachu Jirtana Mo Sorqobattani Bisan Godin Boranati Ef Godin Gujiba Kayset Akna Maforin Dugani Debu Banko Famiti Midani Nufaja Fatan Tolchina Jadanitin Gan Khulan Indura Jalqabani Midani Faja Facha Disi Namaf Oriyo Debum Baf Boranatti Bisan Dillo Kan Bisan Billiko Anale godin borana khudani sadi walinge na jadani tin gan khudani indura jalqaban akore la fajedotte nam dalgange gat godin gujiba hatammo bisan laga gannale raqabane tin biyan debu bafna midanille faja fatan tolchina jadani tin jalqaban sunillene akore la fajedotte dadu mabeddibu gaf qara jalqabani gan lam kay sette sanifinda jadani wujita lamani yu billion hedutti tibai godin borana tif godin gujiba khisette amman tan dikatulle bokkeni fulato tokkor robujira nami bisan dikatulle argachu danda Tadulle bisan kulkullu argachun arralle dib. Warri hori injira at salaftu roban jiraysa. Arder roba, borammo du mansguli aane. Fula waakida abatef. Fula ni angay mamandiye fit. Fula ni milbus. Fula ni jaldo kabu. Fula du mansi tidor roba faa barbaadi aane. Kunjiru morsi sebulati. Roban jiraysa. Umtate fuyu, uji bisani khangafi sila jalkabani. Gannet dundur. Berri Ethiopia bilioni du titbade. Jadane. Hori insu nagami. Tiga fatam tot motumma le khisa. Namak dansan khisa nudi deseti nene. Orang sunak kanam badanam nunjir ardal lerga cundan den. Tatul lefanum jir. Ramandura tuar lafadu dubif netin. Namid ebu akam jira jen netin kegafan. Wa warri lafanu ditim ramandura tesan itim. Ardam maut tegafatam tot bisan romia khisa. Nubo gomfa baisa dubis ujir. Guddogla tefanna bisan lubu. Warnu jaga sujiru nam mantanam dalgange ega cujir tani. Jannamo daduma ibiddubuy ega cujir tani jannan man jannan.
Kuma atu kaste bisan borana development corridor kanjir umchal kabeda. Karofame kan ture galchat sarite magado horole gubso moyale marmaro kaltalle bule hora fincha akata kanati nirawi gaddu sudafi projecto takana kuranno design akasuma nismo towanno yar saisani gaddu sudafi ያ ደምይ ተጨል ከበመ ከንማቱ እክስቴ ረክነ ጉዳቱ ጅራ ፉድ ሴኩሪቲ ከዘን ኩኒስ ከረኛ ከቲኒ ረክነ ጅራ ጎግን ሲበረበራን ነያካ ሳይክሊ ተይቶ ጋሽንሽን ትዴያ ጅራ ወመተከና ሰኔዛ ሰልፊ ሱራፍ አና ያበሎ አሬሮ ግብሬ ድግደዳው አፊ ከልተለ ይሮሰኒት ያ ደሜ ከንትሮናሊኒ ወመታ በይናይሳ ኩማዲደለ ማግጃተን ሰገሊፊ ዲበለ ማፍሶዶማ አከሱማ ስጋለዋን ድማ ደበለቴትሞ ኩማዲበ ተኮኩራ ተኮፊ ዲባፍሪ ዲጋሚለማፍ ታጃጅለ ከመማሬት ኦሰን ከንጨልቀበመ
ብራጋሚን ጀልቀባም ጋፈስ
ቀርሽን ሳንቀቡ ዲናንዴ ሰንሰን እንትረ ዳታ ሳት ጂሮ ጋባ ከነከች ተርከች ሲንደንደኝ ጥሙራኔ አከታ በርባዳሙን ታጃጅለ ወመታፍን ከሚል ሀገተይት ታተው ታጃጅለ ከመናጅራ ለመተረዴ ዲያኔቶ ቁረን ሙሳ ገብየሰኔ
ወሆሪ ጉዳት ተባው ደንዳ ኦሪሳ ኸሳም እንበይ ሁዋን ጀቴ ተዳባርት ብር ደበረት ተናፉዩ አማ ኢርዴቢያኒ ወጀቹ ጅራኒ ናንጀቴ ጅተነዲዮ ዱፌ ናንጀቴ አመስ ጅርተኒ ቢሳን ካን ዮ መርጋቹ ደንዳም
አማ ሞቱማናን ኑቲኒ በረበረና ከነ ከንቻልቃ በኔ አመ ወጣበጂ ረቲንቱ ሙራማዴቶ ከሚያደሙ ሲሙ አሬሮ ግራቪቲ ሜን ሲስተም እንጂራ ካራ ኪሎሜትራ ሰገልከም ሰብዲቲ ሆነ ከዚቲ
ያበልራ
ገልቸት በከየ ደሙ ወተር ሶርሲን በከጠር ገሙዳ ቦሮለን ቦሎን ቆታማኒ ኢሻን በከተር ገሙዳ ጋራ ሰንቴል ባስተር ይርባሪ ቁጣ ስቶሬጅ ጅራችራ ሲሙ ጋራ ሰኒራ ከራ አሬሮ ጌሱ ደምደሳ ከራ ዱብሉ ወይ ጌሱ ደምደሳ ያቤሎ ኤልዋያ ጌሱ ደምደሳ ሲሙ ሽሩፓ ጌሱ ደምደሳ አማ ኩርሰተን ከመምለት ሲሙ አሬሮ አሬሮ ያመታ ገበ
ተናፉዩ ወራ አሬር ጅሩ ኪሎ ሜትሪ አቀሬሮ ካሴ ቴን ኪሎ ሜትሪ ሰገልተም ሰደይቲ ከሳት ወራ ጅሩ
አጋ ወጣበጂ ፕሮጀክቲን ሲሙ ምራ ሰኒምቦዳ ቦላ ወጂ ወሊፍ ደኒ ሀጋ ገና ከይሰፊት ቢሻን አርገተ ዘይታ አደጋ
ኪሎ ሜትሪ ሱንከን ነመጅሩ ነመጋም ኡጋንዳ ጋመቹ ደንደን
እጋይ ገንዲ ሃንጋ መታጋ ፈርሳቢት ገማገማናኒ ገመለቹቱኑ ጉመን መንደረውን ጅራኑን ድምቱ ወሲዜ ቡላም ቢሻን አርገተ
ኦሪሌን አርገቹ ለንደጋ ፈሲት
ወሪዘይ ነርጋት
ገሩምጅላ ማኻነተፋ አከናኔ ጆምላ መኻንጆም ሰዲ ኸነተፋ
እይ ከረጂ አላማቲት ያው ኮንትራክተር ከንቀበሲሞ አባታ ይያርስ ቢሻን ኦሮሚያቲ ይሳኒ ሰጋ ሀገ ደንዳኒን ሀገ ሰሚት ትፍቱዳፍ ባየ ዘጠ ጀጀጂ
ወርኻኖ ወሪ አናሌን ኩዳኒ ላማካን
ባራት ፉትቲ ጋ ባጀን ከናሁን ድማፉ ካኒ በርባች ሲዮ አርገኔ ገደ በረዱ ፍንጨልቀባ ስኬጁል ኢሳ ኡጋላ መከሰትን ቱሙራ መከንጀሩ ደ ፕሮጀክቲን ኩል
ከማን ተነ ቦጎን ፈናንጀ ቹጅሩት ጅለም ከሰት ወርገር አሬሮ ጅሩ ወርገር ማታ ገፈርሳ ጅሩ ወርገር ሲሙ ጅሩ ቢሳኒ ነርጋታ ጀቹ ጅራ ቢሳን ማገመ ዱጉ ደንዳ ጀና ናምገል መርከን ቀቡን አንጀለ ታቱለ ወራ ኪሎ ሜትሪ ጋራ ሰገልተም ይወይ ኸይ ጅርኹን ቢሳን ነርጋቹ ደንዳ ጀዳ ሀጋፍ ዱሪ ጀል ቀማኒ ለንገን ተከሰት ሰኒፍንዳ ጀደኒ ኩነ ሞጅ ለመት ኸና ሞጅ ሰዲት ትንፍንዳ ጀቹ ጅራ ቦጎን ፋኒ ታና ወሉማን ይገና ጉጂ ባ ተደበሩት ወርገ ጉጂ ባ ጁድል አናሌ ሊባን ከስ አናሌ ሀርቀሎ ከስ ፍላይ ዱ ከሰለ ነሚዲ ቡመከና ኸንቀባ ቢሳን ገና ለራን ገልችና ጀደኒ ትንገን ኹዳኒ ወይቲን ዱረ ጀል ቀባን ቢሳን አቺለን ዳዱማ ኢብድቡ ታይ ጀዴት ወሬ አቸርዳለ ጀርከኒ ጉረቴቲን ዴቡ ኸራማራ ናሚሱ ኑዌጋት ናሙምዳዳ ኢብድቡ ኤጋት ጀነሞ አብዲ ጅራጀ ንወራ ጎዲና ጉጂ ባል ጅሩለ ማን ጀናን ማን ስራ ዳገነ ቦጎን ፈርዳ ጎዳኔቲ ገል
ኤሃማ አሆይቲ ጋፊፍ ዴቢን ኩኒቱ ፈዳ ጌፈቶ ተገኛ ቆፒ ኬኘ ቶርበኒ ረት ሶራፍ ኦቦ ጎንፋ ጉዳ ገለተ ፈነ ከኑ ማንጡሙር ቻሊ ረቢት ehamma ya ehamma chali rabiti ehamma ya ehamma ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልገበ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማዮካን ኪሎ ሄርዝ ይኩም ኩደ ሰዲፍ ድበቶር ባፍ ጃተሚሽን ረት ሜትር ባንዲ ዲግደሚሽን ዮካን ኪሎ ሄርዝ ይኩም ኩደ ለማ አፈፉር ተመረት አከስመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚቶኩ ዮካን ኪሎ ሄርዝ ድበሰገሊፍ ኩመሰገሊፍ ድበፉሪፍ ሰዴተሚሽን ረት ውጣታ ገጅማታ ጥቆጵያ ፋን ኦሮሞቲ እንደበርሷ ስረት ራወታ ገመከኛን ቦር ወሊትሬ ቢነ ሰገንታ ሳተላይቲቲን ነጋትቡላ አመሰገንታ ፋን አማራቱ ትፉዋ